Терди мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, 2 март күнгө шаршемби Азаттыктын таң уктуруусун мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда Украинадагы соңку кырдаалга кеңири кайралабыз.
Камча бала чарчап калды. Миңдеген баланын өмүрү коркунучта. Эгер согуштук аракеттер токтобосо, дагы көбүрөөк балдар көз жумуп, жарадарлар болушу мүмкүн.
Садыр Жапаров кыргызстандыктарды алтын сатып алууга чакырды. Алтын куймаларын кайдан сатып алса болот жана анын карапайым калкка кандай пайдасы бар?
Долларды катып кармап отургандан көрө долларды кайра иштетиш керек деген үмүттө, ниетте президент айтат элем да.
Оштогу жеке менчик гемодиализ борборунда оорулуулардын канын суюктук менен тазалаган жабдуулардын сертификаты жок болуп чыкканы маалым болду. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Украинанын түндүк батышындагы Житомир шаарында орус күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосунан кеминде 2 киши курман болуп, дагы 3 жаран жараат алды. Бул тууралуу Украинанын өлкөчү кырдаалдар жана ички иштер министрликтери кабарлашты. Биринчи мартта саат 22:16 чамасында аба соккусу 10 жеке менчик турак жайга зыян алып келди жана шаардын ооруканасынын терезелери талкаланды. Үйлөрдүн урандыларынын алдында адамдар болушу мүмкүн деп айтылат, расмий билдирүүдө. Маалымат калайык, сокку урулган аймакта куткаруучулар иштеп жатат жана жабыркагандар тууралуу толук маалымат топтолууда. 2 мартка караган түнү Украинанын Киев, Харьков жана Херсон шаарларында да чабуулдар уланганы кабарланды. 1 мартта күндүз орус армиясы Киевдеги телемунарага сокку урган, андан кеминде 5 жакын тургун каза тапканы белгилүү болду. Шейшембе күнү Орусиянын авиациялык күчтөрү Украинанын Харьков шаарында бомбалады. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарылганын көрүүгө болот. Орусиянын армиясы 24 февралда Украинага басып кирген. Андан бери ондогон жакын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Орус бийлиги жөн жай тургундар жашаган аймактарга сокку урулганын четке кагып жатат. Президент Владимир Зеленский ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганга чейин Орусия Украинанын шаарларын бомбалоону токтотушу керек экенин билдирди. Ал бул тууралуу 1 мартта Киевдеги бункерде CNN телеканалына жана Reuters жаңылыктар агенттигине курган маегинде айтты. Зеленский катуу кайтарылган бул бункерден Украинанын куралдуу күчтөрүн башкарып жатат. Анын сөзүнө караганда, орус күчтөрү Украинанын шаарларына сокку урууну улантып жаткан маалда сүйлөшүүлөрдө оорчундо жылыш болбойт. Жок дегенде элди бомбалаганды токтотуу керек. Болгону бомбалоону токтотуп сүйлөшүү столуна отуруу керек, деди Зеленский. Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн 1-айлампасы 28 февралда Украина Беларус чек арасында өткөн. Бирок андан кандай жыйынтык чыкканы расмий айтыла элек. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары сүйлөшүүнүн 2-айлампасы 2 мартка белгиленгенин жазып жатышат. Украин президенти Зеленский соңку интервьюсунда НАТО өлкөлөрүнө кайрылып, Орусиянын аба соккуларын токтотуу үчүн Украинанын территориясында учууга тыюу салынган аймакты түзүүгө көмөктөшүүгө чакырды. 1 мартта Грузиянын баш калаасы Тбилисиде жүздөгөн адамдар Украинага тилектештик билдиришти. Парламенттин имаратынын алдында 6-күн катары менен өтүп жаткан акциянын катышуучулары грузин бийлигине бир нече саясий талаптарды коюшту. Алар грузин өкмөтү Орусиянын аскердик чабуулуна туш болгон Украинаны жетиштүү деңгээлде колдой албаганын айтышып, Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарбашвилинин кызматтан кетишин талап кылышты. Ошондой эле Тбилиси расмий Киевди активдүү колдоп, Брюсселге Европа биримдигине мүчө болуу тууралуу расмий өтүнүш жөнөтүшү керек экенин белгилешти. Шейшембедеги акцияга Грузиядагы айрым оппозициячыл саясатчылар да катышты. Бир катар демонстранттар Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин Тбилисидеги Украин элчисин кеңешүүгө чакыртып алышына түрткү берген жагдайларга уялып турганын да айтышты. 1 мартта Зеленский Кыргызстан менен Грузиянын Украинадагы соңку кырдаал боюнча позицияларына байланыштуу Бишкектеги жана Тбилисидеги Украин элчилерин кеңешүүгө чакыртып алганын жарыялаган. Буга чейин Грузиянын премьер-министри Ираклий Гарбашвили Тбилиси батыштын Москвага каршы санкцияларына кошулбай турганын билдирген. 28 февралда анын өкмөтү грузин ыктыярчыларын Киевке алып кетүү үчүн келген украиналык учакты Тбилиси аэропортуна кондурбай койгону кабарланган. Украинадан Венгрияга эвакуацияланган кыргызстандык 112 жаран чек арага жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында айрым жарандар каттоосуз 90 күн жүрүү эрежесин бузгандыктан мас эле жараткан. Аны элчиликтин кызматкерлери жеринде чечип жатканы кабарланды. Венгрияга эвакуацияланып бараткан 112 жарандын 3ү жолдон багытын өзгөртүүнү чечип, өз алдынча Польшага кечкен. 28 февралда Украинанын борбору Киевтен 110 ашык кыргызстандык 34 бала Венгрияга чыгып кеткен эле. Автобустарды элчилик уюштурган, аларды коштоп элчиликтин 2 кызматкери барган. Украинанын 3 шаарында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болору айтылган. Президент Садыр Жапаров улуттук банкта алтын сатып алууну каалаган жарандардын кезеги көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Мен кечээ кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, акчасы барларга акчаларды алтын менен сактагыла, жүздөгөн жылдар бою алтын өз конун жоготпойт дедим эле. Бүгүндөн баштап улуттук банкта алтын сатып алууга кезеке тургандар көбөйдү деп жазды 1 мартта Жапаров. Ал 28 февралда дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуу жасаган, анда чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Украинадагы кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, сомдун куну арзандап жатат.
Окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алсак, кыргыз гидромет 1-3 март күндөрү аба ырайы өзгөрүп, тоолуу райондордо Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин эскертти. 2 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14, Таласта 7-12 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 12-17 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаашы мүмкүн, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Украинада Орусиянын чабуулдарынан улам ооруканалардагы бейтаптардын бардыгы жер төлөөлөргө көчүрүлдү. Ай күнү жетип калган аялдар ошол жактан эле төрөп атышат. Ал эми рак илдети менен жабыркаган балдар караңгысыз жерде дарыланууга аргасыз. Эл аралык уюмдар согуш токтобосо дагы көп бала жабыркашы мүмкүн экенин эскертүүдө.
Вот так вот, друзья, 21 век.
21-чи кылым, Херсон шаары, жер төлөө. Аялдардын көбү көз жарышты, ымыркайлары менен жатышат. Эки аялдын ай күнү жетип калды.
Передайте привет, пожалуйста.
Жергиликтүүлөр тарткан бул видеодо ондогон аял ымыркайлары менен жер төлөөдө жатканын көрүүгө болот. Айрымдары мына-мына көз жарайын деп турат. Ал эми Старобельск шаарындагы жер төлөөдө жарык дүйнөгө келген ымыркайдын жана анын энесинин сүрөтү дүйнөлүк медиага желдей тарады. Украинанын дээрлик бардык аймактарында бейтаптар дарыланып жаткан ооруканалардын жер төлөөлөрүнө которулду. Алардын көбүндө эч кандай шарт жок, кир жана сыз. Терезелерди төшөнчү менен бүтөп коюшкан. Согуш башталганы Киевтеги балдар ооруканасындагы бейтаптар дагы жер төлөөдө баш калкалап отурушат. Ымыркайлар, энелер бетон төшөлгөн жерге салынган төшөнчүдө жатышат. Айрымдары өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарга туташтырылса, башкалары тынымсыз дары алып турууга муктаж. Маринанын 9 жаштагы баласы рак илдетинен жабыркайт. Ага үйдөн дарыланууга азырынча болбойт.
Ну, мы получаем все препараты, которые нам нужны.
Биз керектүү дары-дармектин баарын алып жатабыз. Тамак аш жетишпейт бир аз. Жергиликтүү кайрымдуулук уюмдары алып келип беребиз дешкен. Нан, балдарга шире жана башка зарыл буюм тайымдарды алып келишет деп күтүп отурабыз.
Деткам какие-то соки.
Ушул эле жер төлөөлөрдө согушта жарадар болгон балдарга операция жасалууда. Украинанын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, куралдуу чабуулдарда 350 көп карапайым тургун, анын ичинде 16 бала жарыкчылык менен кош айтышты. Орус аскерлери Киевке жакындап калгандыктан оорукананы аскерлер катуу кайтарууга алышкан.
Бизде башка ооруканага которууга мүмкүн болбой турган бейтаптар көп. Айрымдарын Украинанын батышына жөнөттүк. Кээ бирлери өзүлөрү башка жакка кетүүнү каалашпайт. Ушул жерде эле болуп турабыз го. Анткени өйдө ылдый которо берген балдарга эле кыйын болот.
дейт нейрохирург Павло Плавский. Бул оорукана адатта 600 бейтапка чейин кабыл алат. Азырынча жер төлөдө 200 бала дарылануусун улантууда. Улуттар уюмунун балдар корунун өкүлү Джеймс Элдер Орусиянын кол салуусунан улам Украинада миңдеген баланын өмүрү коркунучта экенин 1-мартта билдирди.
Канча бала чарчап калды. Миңдеген баланын өмүрү коркунучта. Эгер согуштук аракеттер токтобосо, дагы көбүрөөк балдар көз жумуп, жарадарлар болушу мүмкүн. Үй бүлөлөрдөн ажыраган балдарды көрүшүбүз ыктымал. Канчалаган аталар балдарын Польшага чек арачылар аркылуу өткөрүп берип жатышат.
Эл аралык уюмдун качкындар агенттигинин эсебинде 500,000 украиналык үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Алардын саны 7,000,000 чейин жетет деген божомол бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Орусиянын Украинадагы согушунда жаңжалдын эки тарабында калган Борборазиядан барган мигранттар тууралуу маалыматтар чыга баштады. Социалдык тармакка жалданган өзбек айдоочусунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Анда мигранттарды согушка тартуу ыктымалдыгы тууралуу дагы эскертүүлөр бар. Бул тууралуу Озодлик радиосу кабарлады. Кепкедеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошевте.
Озотлик радиосунун сайты 28 февральда Орусиядагы кээ бир өзбек мигранттары Украинадагы жаңжалга жалданып баратабы деген аталыштагы макаласын жарыялады. Орус армиясынын оорук жумуштарына өзбек мигранттарын тартуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар чыгууда. Орусиянын мыйзамдары чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Бирок өзбек мыйзамдары буга тыюу салат. Донбасстан тартылышы мүмкүн деген өзбекстандык айдоочунун видео тасмасы социалдык тармакка тарады. Озотлик радиосу тасмадагы бул кишини Фергана облусунан Орусияга иштегени барган өзбек эмгек мигрант экенин белгилейт. Анда ал орус армиясынын жүк ташуучу автоунасын айдап, Украинанын чыгышында жүк тартып бара жатканы айтылды.
Мага военный скарадлар, КамАЗдама келе, военный КамАЗда келе.
Мына бул жерде аскердик кампалар, аскердик КамАЗдар баратат. Мекенибизге сак саламат жетип баралы эми. Бизде эми арга жок. Кызматтабыз. Орусия тараптан келгенбиз. Бул жактагы урушка келген өзбектерибиз дагы көп. Тажикстандан келгендер дагы көп. Контракт менен келдик. Бардык жакта аскердик учактар учуп жүрөт. Мына ушундай жагдай. Кудай эми өмүрүбүздү узак кылсын, аман эсен жетип алалы. Өзбек айдоочулар дагы көп. Мени бул жакка мурда Ооганстанда кызмат өтөгөнүм үчүн алышты.
Байда Ооганстанда кызмат кылганым үчүн алышты да мени.
Деп видео кайрылуу жасаган өзүнүн атын атагысы келбеген өзбек эмгек мигранты. Ошол эле кезде Озотлик радиосунун журналисти аны менен сүйлөшүп, маектештин өтүнүчү боюнча анын аты жөнүн ачыкка чыгарбайт. Ал өзбекстандык айдоочу Лугансктын аймагына Орусиянын коргоо министрлигинин жүк ташуучу автоунасы менен барганын ырастады. Өзбек мигранты айдоочулукка 3 айга жалданып келишим түзгөнүн айтат. Ал жеңил жол менен Орусиянын жарандыгын, турак жай жана жакшы маяна алуу максатын көздөп, бул ишке макул болгонун жашырбайт. Анын айтымында аскер айдоочусуна 50,000 рубль же болбосо 590 АКШ доллары өлчөмүндө айлык акы төлөнөт. Айдоочу бул жумушту өзбек мигранттарынын арасында популярдуу саналган УЗ мигрант сайтынан тапканын айтат. 20 февральда мигранттар үчүн өзбек тилинде YouTube каналында бул тууралуу жаңылыктар чыккан. Москвада жашаган бир өзбекстандык блогердин Озотлик радиосуна берген маалыматы боюнча УЗ мигрант порталы менен байланышы бар North Jobs компаниясы учурда өзбекстандык жарандарды келишим боюнча Орусиянын аскер кызматына чакырууда. УЗ мигрант сайты жана North Jobs акыркы жылдары Орусияда жашап иштеп жүргөн өзбекстандык юрист Бахром Исмаиловго таандык. Буга чейин Исмаилов YouTube баракчасы аркылуу орус армиясында келишимдик негизде кызмат өтөгөн чет элдиктерге 3 айдын ичинде бул өлкөнүн жарандыгын алууга мүмкүндүк берилерин айткан.
Кийинки ангелик Россиянын куралдык күчтөрүнө тегишли. Агар сиз Россиянын армиясында контракт асосунда.
Кийинки жаңылык Орусиянын куралдуу күчтөрүнө тиешелүү. Эгерде сиз орус армиясында контракт менен кызмат кылсаңыз, анда сиз 1 жылда эмес 3 айдын ичинде Орусиянын жарандыгын алышыңыз мүмкүн. Орусиянын армиясында кызмат өтөө тууралуу видео даярдаганбыз. Шилтеме менен кирип, мына ошол видеону көрсөңүз болот.
Утилар ва батапсыл видеону көрсөңүз болот.
Деп айтылат УЗ мигрант сайтынын YouTube каналында. Өзбек бийлиги Ферганалык айдоочунун видеосу боюнча расмий комментарий бере элек. Ал эми өзбек айдоочусу Озатлык радиосунун журналисти менен сүйлөшкөн маалда Луганск аймагындагы орус аскерлери менен болгон. Өзбекстандын Москвадагы элчилиги бул айдоочу тууралуу маалыматы жоктугун айтып, анын ал жака кантип барып калган чоо жайын иликтей турган болду. Бул арада Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттиги социалдык тармактар аркылуу Украинадагы аскердик операцияларга катышпоо өтүнүчү менен кайрылуу жасап, бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертти. Бул жарыядан соң мигранттар арасында аталган компания Өзбекстандын жарандарына 500-600 доллар маяна убада кылып, айдоочулукка, аскердик техниканы тейлөөгө жана жүктөрдү жеткирүүчү жумуштарга алат деген маалыматтар тарай баштаган. Азатлык радиосу УЗ Мигрант жана Норус Жобус сайттарынын негиздөөчүсү Бахром Исмаилов менен байланышты. Кабарчынын Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерге өзбек мигранттарын жумушка чакырып, жалдап жатабы деген тактоочу суроосуна Исмаилов төмөнкүдөй жооп берди.
Жок, УЗ Мигрант бул укуктук маалымат кызматы. Биз өзбек жарандарына Орусияда кабыл алынып жаткан жаңы мыйзамдар тууралуу гана маалымат берүү менен алектенебиз. Ошондой эле аларга туруктуу жашоого уруксат алуу же жарандык алууда юридикалык жардам көрсөтөбүз. Биз Украинадагы согуштук аракеттерге катышуу үчүн эч кимди жумушка жалдаган эмеспиз. Биз эч бир аскердик же аскерлештирилген түзүмдөр менен кызматташпайбыз. Мындан тышкары мен Норс Джобстун негиздөөчүсү болом. Компания бул КМШ өлкөлөрүнүн кызматкерлерин Россиянын алдыңкы компанияларында жумушка орноштурууну сунуш кылган онлайн сервис. Пандемиядан улам компания ишин баштай элек.
Дейт Бахром Исмаилов. Ошол эле учурда ал Украинада согушуп жаткан Украин жана Орус армиясынын катарында Өзбекстандын жарандары да болушу мүмкүн экендиги тууралуу такталбаган маалыматтар бар экенин кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды алтын сатып алууга чакырды. Ал мындай каржылык механизмдер менен инфляция ооздукталып, каржы базарындагы туруктуулук камсыздалат деп ишендирүүдө. Алтын куймаларын кайдан сатып алса болот жана анын карапайым калкка кандай пайдасы бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров бул суроолорго жооп издеди.
Президент Садыр Жапаров дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуусунда чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырды.
Биз алтын куймаларын каалаган санда сатып алууну өзгөчө жеңилдеттик. Ар бир валютанын куну качат, биздин алтындын гана баасы өсөт. Ошол үчүн акчасы бар жарандарыбыз улуттук банктан алтын сатып алыңыздар. 1 граммдан баштап 13 килограммга чейинки алтын куймаларын каалаган көлөмдө сатып алсаңыздар болот. Чек жок. Башка өлкөлөргө алып чыгып кетүүгө да чек жок. Эч кандай төлөмдөр да жок. Ушундай шарт түзүп койдук. Капиталыңарды кагаз акча менен сактагандан көрө алтын менен сактаңыздар. Ошол эле улуттук банк сактап беретчи, ар ким кайда сактаса өзү билет. Алтын эч качан кунун жоготпойт.
Президенттин айтуусунда алтын сатып алганы жарандар кайсы убакыт болбосун алтынын кайра улуттук банкка сатып ийсе болот. Бул алтын куймалардын бардыгы 999.9 сынындагы жогорку сапат болуп саналат. Алтын куймасын сатып алууда чектөөлөр жок, аны чет элдик жарандар да сатып алып, сыртка алып чыгууга укугу бар. Ушул тапта улуттук банктын расмий сайтынан 1, 2, 5, 10, 31 жана 100 грамм өлчөмүндөгү алтын куймалары сатыкта турганын көрүүгө болот. 2022 жылдын 1 мартына карата 1 грамм алтын куйманын баасы 7603 сом деп көрсөтүлгөн. Ал эми 100 грамм алтын 580819 сом деп турат. Мекеменин маалыматына ылайык, бул баалуу металл өзгөчө коргоого алынып, таңгакка бекитилген. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 28 февралда журналисттерге берген маалымат жыйынында алтын куймалары тууралуу буларга токтолду.
Золото размещено на официальном сайте Национального банка.
Куймалар жетиштүү санда даярдалды. Анын көлөмүн так айта албайм. 1 граммдан 100 граммга чейинки алтын куймаларын 2015 жылдан тартып саттыкка чыгарганбыз. Биз кыргызстандыктарды акчасын алтынга айлантып сакташына үндөп келебиз. 2022 жылдын 1 февралынан тарта ири көлөмдөгү куймаларды да сата баштадык. Алар 10 килограммдан 13 килограммга чейинки өлчөмдө чыгарылган. Сатып алуу калаган ар бир жаран улуттук банктын кеңсесине келип алса болот.
Золотые слитки.
Карабаева сатыкта турган куймалар кайсы алтындан даярдалганын так айткан жок. Болгону баалуу металды Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы менен түзүлгөн келишимдин негизинде улуттук банк сатып алып жатканын билдирди. Мекеме 2015 жылы алтындын куймаларынын алгачкы партиясын сатыкка чыгарганда ага казак алтынынан 45 килограмм чыгымдалганын билдирген. Улуттук банк андан бери элге 303 килограмм афинаждалган алтын саткан. Куймалар улуттук банк белгилеген сомдун курсу жана Лондон биржасынын күнүмдүк баасы менен сатылат. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматта алтындын баасы акыркы бир жылда улам кымбаттап турганын көрүүгө болот. Маселен, мындан туура бир жыл мурда 1 грамм алтындын куймасы 6231 сомдон сатылып турган. Бүгүнкү наркка 7603 сомду көрсөтүп турат. Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Күмүшай Артыкова алтын куймаларын пайдалануу тартибин айтып берди.
Ушул өлчөлгөн алтын куймалар болсо кутучага салынган мында. Жана ошол кутуча дагы анын сертификаты болуп саналат. Аны бузбоо тийиш да. Эгерде алар жыртылып калса, анда аларды биз экспертизадан өткөрүшүбүз керек жана анын өзүнчө экспертизанын акысы да кайра алынышы керек дагы. Же ошол атайын жабдуулар менен ушул коргоо элементтерди биз текшерип чыгып, анан кайра сатып алабыз.
Улуттук банк алтын куймасын сатуу менен инфляцияны оздуктоо жана сомдун чет элдик валютага карата кунун бир калыпта сактоого кызмат кылат деп ишендирип келет. Муну менен экономиканы доллардын таасиринен чыгаруу аракети бар экендигин да четке какпайт. Экономист Рустан Сакеев буларга токтолду.
Долларды катып кармап отургандан көрө долларды кайра иштетиш керек деген үмүттө, ниетте президент айтты деп айтат элем да. Ошо инвестицияны сырттан эле көтөрбөй, ички инвестицияны ал иштетсе, продукция чыгып, ал экспортко чыгарса, бизге валютный выручка кирет да, ошондо улуттук сомдун дагы куну бекем болот, стабилдүү болот деген сөз да.
Президент Садыр Жапаров 1 мартта Facebook-тагы баракчасына алтын куймаларына байланыштуу өзүнүн кайрылуусунан кийин улуттук банкта алтын куймасын сатып алууну көздөгөндөр көбөйгөнүн жазды. Украинадагы соңку кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, сомдун куну арзандап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардан, тактап айтканда YouTube, Instagram, Facebook'тан биздин телеберүүлөрүбүздү, видео сюжеттерибизди жана макала жаңылыктарыбызды окуп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Ош шаардык прокуратурасы эл нааразы болгон жеке менчик гемодиализ борборунун ишин текшере баштады. Маалыматка караганда, оорулуулардын канын суюктук менен тазалаган жабдуулардын сертификаты жок болуп чыккан. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлигинин Оштогу эки жетекчиси дагы жумуштан алынды. Гемодиализ борборлорунун иши боюнча толугураак Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет.
Ош шаарында жайгашкан Түркмет гемодиализ борборунун алдына нааразы болгон бир нече адам кечээ 28 февралда чогулду. Алар борбордун канды тазалоочу жабдуусу эскиргенин, чет өлкөдө мөөнөтү өтүп кеткен аппарат менен адамдарды дарылап жатканын айтышты. Өзүн Нурмухамбет Сайпидинов деп тааныштырган адам Түркмет борбору колдонуп жаткан гамру аттуу жабдуу эски экенин, ал адам саламаттыгына бир топ зыян берээрин айтып берди.
Гемодиализ ординенин мүчөлөрүбүз биз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Ошо биз көргөн кыйынчылыктарды башкалар көрбөсү, мына жаңы түшкөн адам билбейт да эчтекени. Мисалы, кайсы аппарат кандай алтат, кандай скорубуз, кандай бикарбонат бериш керек, кандай натрий бериш керек, парагарма эмне экен, анализдер кандай болуш керек, ачистка кандай болуш керек, канча саат коюш керек, ошолордун баарын түшүндүрүп биз ушундай группа түзгөнбүз. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, мисалы Өзгөн, Нука.
Ушул Түркмет борборундагы аппараттар кандай болот?
Гамбура деген аппараттар, бул аппараттардын азыр бузулса запчасы деле жок дейт. Мисалы, бул аппараттар уже медицинадан чыккан дейт. Адам баласы канчалык жакшы немеде аппаратта түшсө, ушунча тазалат да, жакшы жүрөт. А эски аппаратта калып кетет да, өпкөсүн өскүтүп.
Түрк ишкерлери ачкан Түркмет гемодиализ борбору бир жыл эки айдан бери иштеп жатат. Ал жердеги башкы дарыгер Каныбек Эсенбаев борбор медициналык талаптарга жооп берерин билдирип, адамдар эски деп айтып жаткан аппарат жакшы иштеп жатканын билдирди. Бирок сертификаттын жетекчилери билерин айтты. Бизге жетекчи деп Эрмек аттуу адамды көрсөтүп, телефон аркылуу бизге аппараттын сертификаты жок экенин моюнунду.
Кайсыл фирмадан сатып алдыңыздар эле?
Нармедикал деген фирмадан сатып алганбыз. Сертификаттарын мен бир айдан бери ушул сертификат боюнча буга чейин эч кандай сертификат жөнүндө бизге сурабагандыгынан биз мындай немени эске алган эмеспиз да.
Ош шаарынын прокуратурасы шаарда жайгашкан бардык гемодиализ борборлордун ишмердүүлүгү боюнча азаттыкка маалымат берди. Маалыматка караганда Ошто 6 гемодиализ борбору бар. Алардын баары жеке менчик. Жакында прокуратурага гемодиализ борборлорунун кызматына канааттанбаган бейтаптар кайрылган. Анын негизинде текшерүү иши жүрүп, көпчүлүк мекемелердин гемодиализ аппаратынын сертификаттары жок болуп чыккан. Ошондой эле алардын техникалык документинде 5000 саат колдонулган соң атайын текшерүүдөн өтүп турушу керек. Булардын баары сакталбаганын Ош шаарынын прокуратурасынын өкүлү Өмүрбек Жүжүров билдирди.
Кыргыз Республикасынын атайын өзүнүн токтому, өкмөттүн токтому бар. Токтомунда көрсөтүлгөн тизмеде бар аппараттар болот. Ошол аппараттардын ар бирине сертификаттарды алыш керек эле. Сертификаттар алынган эмес кээ бирлери. Ошол аппараттардын өзүнүн техникалык паспортторунда жазылып турат. Ар бир 5000 сааттан кийин анын сапатын жана эмеси боюнча лабораториядан текшерилип, ошолорду корутундунун негизинде иштетилиш керек деген. Бирок тилекке каршы 5000 саат эмес, 35000ден 40000, 45000 саатка чейин иштетилген аппараттар аныкталды. Андан сырткары жанагы бөлөк тазалоочу суулар болот. Ошол сууларды дагы контролдоп карап турган бул санитарлык эпидемиологиялык борбору бар. Алар менен келишим түзгөн эмес, суулардын сапаты дагы көрүлгөн эмес.
Прокуратура бул иштердин көзөмөл болбой калганын негиз кылып, саламаттык сактоо министрлигине бир нече кызмат адамдарына чара көрүү сунушун берген. Көп өтпөй министрлик милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймагы боюнча жетекчиси Максымбек Омукеевди дары дармек департаментинин түштүк аймагы боюнча координатору Сатпар Кутбаеван иштен алган. Прокуратуранын маалыматында гемодиализ борборлору боюнча ишти Ош шаардык милициясына өткөрүп берилген. Милиция кылмыш жаза кодексинин 146-беренеси. Медициналык кызматкер кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы боюнча кылмыш ишин козгогон. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз суусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз. Бишкекте саат 8:30. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алдыдагы жарым сааттык программабызда эксперттер талдайт уктуруусу болот. Анда Орусиянын Украинага чабуулунун Кыргызстанга тийгизип жаткан таасири талкууланат. Украинадагы согуштун Орусияга санкциялардын таасири Кыргызстанга дагы сезиле баштады. Ошентип, мындай кырдаалда өкмөт жана бизнес эмнелерге көңүл бурушу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууну Next TV'дан жана Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрө аласыздар. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биздин бүгүнкү программабызга президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу, реализациялоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдулахап Нурбаев, Жогорку Кеңештин экс депутаты Мирлан Жээнчороев жана инвестиция министринин мурдагы орун басары, экономикалык эксперт Умбрел Темиралиев катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Көрсөтүүгө макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Украинада 6 күндөн бери согуш жүрүп жатат. Бул аскердик агрессияны баштаган үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга ар кыл санкцияларды улам-улам киргизүүдө. Анын кесепети Орусия менен саясий дагы, экономикалык дагы, аскердик дагы тыгыз байланыштуу болгон Кыргызстанга сезиле баштады. Муну өлкө бийлиги да белгилеп, президент Садыр Жапаров атайын билдирүү таратты. Мен алгачкы суроону Аскар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Бийлик, президенттик аппарат, президенттик администрация учурдагы абалды, экономикалык абалды кандай баалап жатат соңку окуялардын фонунда?
Эми биринчиден баягы азыр операция дейбизби, согуш дейбизби башталганы бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө таасирин берип атат. Бул деген биз карап туруп өзүбүзгө баа бергенде ачыктан эле ачык ири өлкөлөрдүн таймашы, тиреши. Сөзсүз түрдө алар азыр бирме бир ачыктан бирмеме бирме эмес, башка өлкөнүн жери менен ошо бири бири менен кыр көрсөтүп согушту баштаган. Бул ортодогу Украина. Бирок бул батыш менен Россиянын ортосунда болгон күрөш. Бул саясий кырдаал, бирок саясий кырдаал баягы биз айткандай сөзсүз түрдө экономик кырдаалга деле канча өзүнүн таасирин берди, бул элдин баары эле көрүп атышат. Бул биринчи ирет эле биздин сомдун куну түшкөнү, бул айланабызда баягы теңге, ошол рубльдин кандай немесин түшкөнү, анан ошого жараша көп өлкөлөр санкцияны жарыя кылышы, бул батыш өлкө, анан Орусия. Сөзсүз түрдө биз Евразиялык бирикмеде турсак, ОДКБдин мүчө болсок, ошондой эле баягы ШОС алкагында ар кандай милдеттенмебиз бар, сөзсүз түрдө анын таасири бизге деле тийди, баарыбыз эле көрдүк. Бирок айтып келе жаткан нерсе, бүгүнкү учурда көп ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок бир дагы ири өлкөлөр алардын эң ири институттары эртең эмне болорун билбейт. Ошон үчүн биздин бүгүнкү аракеттерибиз өзүбүзчө топ түзүлгөн, администрация президентте, өкмөттө, ошолор бүгүнкү кандай окуялар болгонго ошого жараша бир тез убакта бир чара көргөнү.
Президент Жапаров дагы дал ушул учурда оор учур келе жатканын жашырган жок. Дал ушул учурда министрлер кабинети, президенттик аппарат, администрация антикризистик программаларды ыкчам оперативдүү чечимдерди кабыл алуу кабылаларын билдирди. Кандай чаралар кабыл алынып жатат конкреттүү түрдө? Деги эле сомдун курсу, базардагы бааларды кантип кармайбыз?
Эми биринчи иретте өзүңүздөр көрүп атасыздар, сомдун курсу азыр интервенция жасалып, баягы биринчи түшүп кетип кайтара аркага. Бирок азыр бул деле эки тараптуу ой болуп атат. Эмнеге дегенде сомду кармасак биз өзүбүздүн запастарыбызды жөн эле асманга неме кылабыз, ошонун канча кажети бар, канча объективдүүлүк бизге пайдасы бар. Экинчи тарап, баягы бизде баалар кымбаттагандан кийин эмнеге деген бизде 64% импорт менен жашайбыз. Ошон үчүн жакырчылык дагы, кымбатчылык дагы ошо импорттоп бизге келет. Ошону кантип биз жумшартып, ошол 120,000 биринчи очередьте баягы эң жакыр жашагандарга кандай жардам кылабыз? Бул ошол свет боюнча, коммунальный услуга боюнча, же баягы жашоо турмушун анын 1-апрелдин
баарына
айлык көтөрүү боюнча билесиздер, 1-апрелден азыр даярдык көрүп, мына бүгүн эртең буюрса ошо марттын ортосуна чейин жарлык чыгат, ошону көтөрүү боюнча. Андан сырткары биз деле түшүнүп атабыз. Көп ишкерлер, айрыкча валюта кредиттерин алгандар азыр абдан кыйын абалда. Ошол азыр банктар менен сүйлөшүү жүрүп атат. Кандай жумшартылган бир шарттарда банк дагы уткузбастан, анан бирок ошо ишкерлердин да моюнуна бир кыйын абалды илбей турган кылып. Бирок андан сырткары азыр өзүбүзгө бир запас түзүүнү дагы абдан ушундай кырдаал түзүлүп атканда сөзсүз түрдө керек.
Мына аскарыңыз да белгиленди, Абдыхалык мырза, президент Жапаров дагы ушу абалды жумшартуу үчүн баардык чаралар көрүлүп жатканын, кайсы бир деңгээлде антикризистик программабы иштелип жаткандыгын жарыялады. Өкмөттүн ушундай аракети байкалабы жана ишти эмнеден баштоо керек сиздин көз карашыңызда?
Азырынча андай нерсе байкала элек. Президенттин оозунан дагы, кабинет министринин жетекчисинин оозунан дагы бир дагы ишкерликке жеңил бере турган бир эки кадамдарын айта элек.
Экономикалык
болуп, бирок конкреттүү кандай кадам болорун айта элек, ишкерлерге үмүт бере элек азырынча. Кандай болуш керек? Эң биринчи кезекте экономиканы диверсификация кылыш керек. Биздин жаныбызда миллиарддаган Индия турат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз деп бир гана Кыргызстан коркот да, ошонун эрежесин карманып турат. Ошол эле Казакстан, Орусия эч качан эрежесин сактабайт. Коркпош керек да, элдин кызыкчылыгын жогору коюп туруп, башка варианттар издеш керек тез арада.
Альтернативдүү.
Альтернативдүү сөз. Анткени биздики негизги стратегиялык партнер деп Орусия менен бирге болуп калганбыз. Азыр санкциялар өтө оор тиет. Азыр мына рубльда айтып атат, 150 чейин чыгышы мүмкүн деп. Демек бизге келип аткан каражат кескин азаят. Бул жактагы кыйналат, анан жумушсуз орундар көбөйүшү мүмкүн. Ал жактан жумушсузга бул жак кайтып келиши мүмкүн. Тез арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башка өлкөлөр менен мамиле кылыш керек. Биринчи, экинчи кезекте ишкерлерге жеңилдик бериш керек. Баягындай эркиндик бериш керек да. Буга чейин сөз болуп келип, бирок ошо иш жүзүндө жок да. Эң жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн бир гана нерсе, эки мисал айтып коеюн. Казакстанда 97% бала бакча менен камсыз болуптур. Бир гана себеби лицензияны алып ташаган. Өзбекстанда акыркы 3 жылда 2000 жеке менчик оорукана ачылыптыр, лицензияны азайтып коюшту. Бизди ошого бара алышпай атат да. Эки эле нерсе ошого окшогон баягындай кескин чараларды кылыптыр, эркиндик ишкерлерге кылса, анткени ички запастар бар да ишкерлерде кыла турганчы, ошолорду чыгарыш керек.
Мирлан мырза, мына эңириде баарыбыз эле түшүнүп атабыз, экономикага, мигранттарга оор болот, анын кесепети тиет депчи, аны бийлик деле мойнуна алып иш жүрүп жатканын белгилөөдө. Абал кандай өнүгүшү мүмкүн жана эмнеге даяр болушубуз керек?
Биринчиден бүгүнкү күндө бир эле Россия Федерациясыбыз, бизде Беларусь мамлекети да алда ушул азыр ортодо болуп аткан согушка алда аралашып атат. Алда биздин евразиялык өнөктөштүктө биргеликте болгон мамлекет. Бизде товар оборотунун бир 38-32% Россия Федерациясы менен болсо, Беларусь менен бир 70 ашык миллион доллардын тегереги түзөт. Бул чоң каражат. Бизде Россия Федерациясына 1,063,000 жараныбыз иштейт. Алардын мигрантты которуулары орто эсеп менен 2,7 миллиард, жалпы Кыргызстан келсе ушунун 98% Россия Федерациясынан келет. Бүгүнкү күндө батыш тарап, батыш мамлекеттеринин тарабынан алынып аткан санкциялар бул кесепети бир божомолдор менен бир жылга, бир жагы эң кеми мына башка эмени практиканы көрсөк 3 жылга чейин, ортосу 5 жылга чейин узарышы мүмкүн. Кыска мөөнөттө бул жана нефтепродукт, рынок ошолор кымбаттап, алар тоскоолдук жаратат. анан чоң заводтордун жабылышы жөнүндө, алардын көптөгөн технологический схемалар бузуу боюнча, алар боюнча мындай бөгөттөрдү коюу боюнча да маалыматтар келип атат. Ошол себептен өзүнүн Россия Федерациясында жумуш орундар көптөгөндөр мына азая түшөт. Ошол себептен албетте Кыргызстан мындай тыгыз байланышта болгондуктан бул кырдаал абдан оор болот. Азыр Алмаз агайыбыз айтып кетти, Ишимов тиги администрация президента да биз ыкчам түрдө мына атайын топ түзүлдүп, мен ойлойм эки тармакта иштейт. Бирөө бул экономикабызды туруктуу абалга кармай турган, анан экинчиси бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган тармакты да карашыбыз керек. Анткени ошол эле трудовой миграция боюнча биз жаңы башка мамлекеттерге жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр. Экинчиден Абдулахап мырза айткандай болуп, жана ишкерликтер мындай дайыма санкция кабыл алганда ошол мамлекеттерден мындай термин бар, бекспо капиталы башталат. Ошолорду биз туура колдонуп, туура шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү салык кодекси толугу менен ага жооп бербейт. Ошол себептен биз ишкерлик чөйрөгө салыктардын көп түрүнөн бошотуп, жаңы ишканаларды ачууга, жумуш орундарды ачууга толук шартты түзүп, биз кабыл ала турган мүмкүнчүлүктөрдү ачыбыз керек.
Жаңы мүмкүнчүлүктөр боюнча алдыда да кеп кылабыз. Мына Умберел мырза, мына эң алгач болуп эле соңку согуштун кесепети катары Кыргызстанда валюта базарында олку солкулук орун алып, доллардын курсу көтөрүлүүдө. Бул өз кезегинде азык түлүк, күйүч майга таасир этиши мүмкүн экендиги болжолдонуп жатат. Орусияга салынган ушул экономикалык санкциялар Кыргызстанда дагы кайсы тармактарга өзүнүн соккусун тийгизиши мүмкүн, таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эң биринчиден азыр Россия мамлекетинде кандай санкциялар кирип атат жана ошол кандай таасир этиши мүмкүн, ошол жөнүндө айтып кетсек, биринчиден эң мен жеке пикирим боюнча көрүп аткандарыбыз бул кээ бир банктарды же вообще бүтүн банковский системаны свифттен өчүрөбүз деп атат. Эми свифтте биздин көрөрмандарга бул жөнөкөй эле оюн болуп калышы мүмкүн, мына түшүнүксүз эле. Бирок свифтте мындайча айтканда алардын банктары евро менен доллар менен иштегенден мүмкүнчүлүгү кесилип калат. Андан тышкары экинчи чоң мера киргизип атат, бул Европейский союз менен Америка Кошмо Штаттары. Бул Центральный банктын резервтерине санкция коюп атат да. Өзүңүз билгендей, мисалы Россияда где то 680 миллиард доллардын тегерегинде өзүнүн немеси бар, жана золото валютный резервтер бар. Биздин Кыргызстанда где то 300 тегерегинде болсо, аларда 680 тегерегинде. Анан ошолордун 80-70% бул немеде башка өлкөлөрдүн валютасында жана алардын баалуу кагаздарында да, бул американский доллар менен евро да бар, фунттар да бар, анан иена да бар да. Анан ошолордун баарына азыр Япониядагы Европейский союз Америкада тыюу салып атат да. Мындайча айтканда аны сатып алганга жана сатканга уруксаты жок деп. Бул эмне деген сөз? Бул Россия ошо золото валютный резервтер бар болсо дагы аны колдонбой калат, анан рубльга жана поддержка бере албайт.
Кыргызстанга ал кандай таасир этет?
Бул эмнеге алып келет? Эгер бул жана рубльды колдоо болбой калса, булар баягы эски Иран анан 98-жылы киргизген экстренный мер аларды киргизип атат да. Мындай стратегический план жок болуп калганы, телекаршы ачык болуп калды. Баягы булар биз даярдык көрүп атабыз деп айтып аткан, бирок азыр бул мераларды жанагы пожарниктер мерасын деп айтсак болот. Эки негизги мера киргизди. Биринчиси ограничение экспортной выручки деди. Мындайча айтканда любой жеке компания доллар менен акча таба турган болсо 80% милдеттүү түрдө Россиянын ичинде сатыш керек. Экинчиси резидент болбогон компанияларга Россиядан жана каражатты чыгаруу, бул тыюу салынып атат. Бул эмне деген сөз? Биздин мигранттарыбыз бизге Кыргызстанга где то 2 миллиарддын тегерегинде
каражат чыгат.
Эмне деп эл түшүнүш үчүн да. Мисалы Кыргызстанга кантип бакча келет, доллар менен евролор? Бул эки түрм, үч эле түр менен келет да. Биринчиси биз карызга ала беребиз, бирок карызга ала албай алдык, анткени ВВПнын 100% жакындап калдык, бул аябай коркунучтуу нерсе. Экинчиси бул экспорт менен акча келет, үчүнчүсү бекер акча да, бул жана мигранттардын жиберген акчасы. Бизде жанагы торговый баланста где то 3.5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде постоянный минус бар да, хронический болезнь бар бизде. Мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз муну, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВПнын 100% жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жиберип аткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, эми баягы внутренний немелер болот да, жана напряженность көтөрүлөт да Россияда. Экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албай алат, рубль жиберет. Рубльді жібергенде біз рубль давал, пол рубль мен нен сатып алабыз. Только біз жана ГСМ-ді сатып алаткенбіз, газ сатып алаткенбіз, строй материалдарды алаткенбіз да. Мысалы, сіз алып қамап тұрған планшет же тағынып атқан сағатыңыз және киіп жүрген ол свитер бұл Россиядан келбейді де, бұл башка өлкөлөрдөн келет. Биз буга доллар менен төлөйбүз. Ошондуктан эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасири берет да. Ошого биз азыр катуудан даярдык көрүшүбүз керек.
Аскар Мырза, тобокелчиликтер жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп аткан, алар сезилип жатат. Эң алгач болуп жана сиз белгилеп өткөндөй азык түлүк коопсуздугун сактоо, үй ичүү май менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын туруктуу кармоо болуп жатпайбы? Азыркы учурдачы эң мындай жарандарга түздөн түз тие турганчы, ушул жаатта жана сиз учкай берилип өтүңүз, дагы кандай механизмдер каралып жатат?
Жок, механизмдер боюнча мына азыр менин коллегаларым айтып кетти, азыр чында мына мүмкүнчүлүктөр ачылып атат дегенде мурунку схемалар азыр жокко чыгып атат. Баягы элге түшүнүктүү боюнча бизде баягы айтабыз го, бизде текстиль абдан өнүгүп кеткен. Биз Кытайдан, Турциядан, аяктан доллар менен импортный материал алып, өзүбүздө бул жерде тигип, анан Россияга рубльга сатып, ошо рубльду бул жака алып келип, бул жерде долларга алмаштырып, кайтара Кытайга доллар жөнөтүп. Ушул схемалар азыр бузулду. Бузулду дегени менен ар кандай бизнестин ыкмалары бир убакта келгенде чеги дагы бүтөт да. Ал бир. Экинчиден баягы евразиялык бирикмеде мына жакшы айтып кетишти, ошону белгилеп айтышты. Туура 15-нчи жылы биз кирдик. Ошондо баардыгынын ар кандай өздөрүнүн льготтору бар эле бүт өлкөлөрдүн, Кыргызстандан бөлөк. Мен деле ошол убакта тышкы иштер министринин орун басары болуп ошо сүйлөшүүгө кошулганда алар айткан 18-нчи жылы льготтор бүтөт деп. Мына 22-нчи жыл келатат, 7 жыл өттү. Льготтор казактар Кытай менен соодада, Харгосто баягыдай эле соода кылып атат. Бирок ушул заман менен азыр ошол схемалар дагы азыр жокко чыккандай болуп атат. Ошону менен биз пайдаланып, канча бизде кичи өлкө болсо, өзүнүн ошо пайдасын карап, ондой бир досчулук эмес, неме биз өзүнүн элибизди ойлоп, ошого жараша өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чыгарыш керекпиз.
Ушуга мындай саясий эрк жетеби? Мисалы, азыркы учурда ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланугачы, мисалы Орусияга кайсыр деңгээлде жеңилдикпи же болбосо Евразия экономикалык биримдигинин иштетилбей жаткан мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга талап кылууга.
Мен жеке пикирим жетет деп. Эмнеге дегенде, биринчи кадам ачык айкын, эч ким баягыдай жашырган жери жок. Президент баш болуп премьер деле айтышты кыйын болот. Кымбаттайт. Бирок колубуздан келген иш чараны кылабыз. Колубуздан келген. Ошентип бирөөдөн карыз алып алтырып, аны акча таркатып, ал баягы бекер нерседен башталбайт. Өзүбүздүн өзүбүз бакпасак, өзүбүз өзүбүздү бутка тургузбасак, бизди эч ким тургузбайт. Ошон үчүн аны ачык эле айкын айтпайбыз. Азыр баягы сиздер айтып аткандай биз деле баягы акыл эс менен бир иш кылыш керекпиз да. Бирөөгө көз каранды болуп турсак, аны кыр көрсөтүп, билбейм аны канчалык кандай десем экономикалык баягы бизге пайдасы тиет. Аны деле өзүнүн убактысы келет. Ал деле муну азыр ири өлкөлөрдүн таймашы буну менен бүтпөйт. Бул согуш менен сөзсүз түрдө бул деле көрүп атабыз, уланып кеңейип атат. Могу свифттен бөлөк деле азыр башка деле жаңы ыкмаларды чыгарабыз, жаңы санкцияларды киргизебиз деп күндөн күнгө могу жарыя болуп атат го. Ошого жараша эми ал учактардан дагы бөлөк ар кандай. Бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн наныбызды алып кетиш керекпиз.
Ушул тобокелчиликтер, ушул маселелер азыр баягы жогорку деңгээлде эмес, карапайым элдин арасында деле өтө сөз болуп, ар ким өзүнүн баягы деңгээли, өзүнүн түшүнүгүнө жараша чочулап жатышат. Биздин кабарчылар бүгүн ошол эл аралап, базарга барып, биздин жарандар кандай ойдо экендигин билип келишкен эле. Анда эмесе кыскача бир сюжетти көрүп алып, талкуубузду улантсак.
24 февральда Орусия Украинага агрессорлук чабуулун баштагандан тартып, АКШ жана анын союздаш мамлекеттери Орусияга катаал санкцияларды колдонууну башташты. Мындан улам Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну 30% арзандап, валюта рыногунда тынчсыздануу күчөдү. Орусия менен бажы биримдигинде турган Кыргызстанда дагы акыркы күндөрү сомдун куну арзандаганы байкалып атат. Улуттук банктын 1 марттагы маалыматына ылайык, 1 доллар 93 сом 23 тыйындан банктан сатылып жатат. Ошол эле маалда улуттук банк 1 мартта эсептик чеенди 10% көтөрдү. Эксперттердин пикиринде баалар мындан да өсүшү ыктымал. Адистер бул жагдай инфляцияга жана баалардын өсүшүнө алып келишин белгилешүүдө. Буга байланыштуу базардагы элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү азаюуда.
Заказга келгенде жок болуп, майлар, суу майлары көтөрүлдү, 10 сомдон көтөрүлдү. Көпчүлүк элдер кыйналып атпайбы? Көпчүлүк келет, ала албайт, жарым килограмм алат, 200 грамм алат. Акчабыз жок, берип койчу. Арзандатып бер дейт. Биз канча арзандата алабыз? Бир нерсе алса эле 1000 сом эчтеге келбейт. Май алсалар дейт, күрүч алат, анан ун алат болду. А кийинки сеналарды көрө жатабыз эми. Кийинки жумада заказ берип көрөбүз. Может, сеналар көтөрүлүп кетсе, кандай сатабыз, биз өзүбүз да түшүнбөйбүз да.
Алармандардын көбү тапкан акчасы негизги азык түлүк алууга жетпей жатат деген пикирде.
Вот это вот соль необходим, вот это гречка, вот это чечевица.
Мына май, туз, күрүч, гречка алганда эле 2300 сом төлөдүм. Күйөөм экөөбүз 3 небере багабыз. Балдарым сыртта иштеп бизге акча салып турушат. Болбосо менин пенсиям 2000 сом. Ал эмнеге жетет эле?
Кыймыл жашоосу импорттан көз каранды Кыргызстанда экономикалык качылыктан чыгуу жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү жөнгө салуу үчүн өкмөт бул тармакка 35 миллиард сом бөлүп, аны насия түрүндө фермер дыйкандарга, ошондой эле ирригация тармагын жакшыртууга бөлүп жатканын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Бул Бишкектеги базардагы маанай жөнүндө сюжет болду. Абдувахап мырза, мына ушул кече президент Жапаров акыркы кырдаал боюнча билдирүү таратып, анан бир топ чараларды сунуштабады. Алардын арасында мисалы Кыргызстандагы колунда бар же болбосо жыйнаган каражаттарды кайсы бир валюта менен эмес, алтын менен сактаганга аракет кылат деп улуттук банк дагы ушул жаатта иш алып барып баштаптыр. Сиздин көз карашыңызда бул чаралар канчалык деңгээлде туура же жетиштүү болуп атат? Анан негизи эле канчалык деңгээлде абалды сактоого өзүнүн салымын кошот?
Эми кандайдыр бир деңгээлди кошуш мүмкүн, бирок ушу менен маселе чечилбейт да. Негизги нерсе бизде өкмөт бул жерде азыркы убакта экономика министрлиги чоң ролду алып алдыга чыгыш керек болчу, бирок тилекке каршы биз экономика министрлигинде министрдин орун басары болуп бир экономиканы түшүнгөн балдарды көрө албай атабыз. Ишкерлер чыгып өздөрү менен сүйлөш керек, алар тез чече алат. Ошол ишкерлер маселени чече алат. Аларга караган чыгып эмне биз жактан эмнесиге жардам керек, кандай кыла алабыз, аларга биз жол ачып эркиндик берсек алар көп жактан ошо ошол эле Индия, ошол эле Бангладеш башка менен мамиле кылып алып келе алышат да. Эгер мамлекет ийкемдүүлүк, мамлекет өзүнүн деңгээлине кылыш үчүн ушу бюрократия процедура деп туруп жылдар өтөт да. Эгер чогултуп келгиле деп туруп ар тармактын өзүчө мына силерге бизден колубуздан эмне келет эмне кыла алабыз деп кеңешип аларга жол ачып берсе мына ушул абалдан чыгарат. Анткени биз кыргыз эли негизинде биз улут катары мына пандемияда көрдүк да, бийлик оозун ачып өзүн жоготуп койгондо ишкерлер сактады дедичи. Мына ошол потенциалды колдонуш керек да.
Умбриэл мырза, мына сиз эми баягы бизнес бул жерде өтө аналитикага дагы, прогнозго да так болот деп атпайбы? Себеби дегенде ар бир тыйындын кандай келерин билет. Мисалы жакынкы аралыкта ошо инфляция абдан 20% чейин чыгып кетиши мүмкүн деген сыяктуу прогноздор айтылып жатат. Эми бул спекуляция да болбош керек, бирок сиздердин прогноз кандай?
Бир нерсени жакшы түшүнүш керек да, баягы Кыргызстанда тилекке каршы 30 жылдан бери биз могу жана хронический өзүбүздүн индексти деги эле чече албай койдук да. Бул отрицательный торговый баланс айтып атпайбызчы, 3.5 миллиард доллар деп. Муну чечиш үчүн ар келген жанагы бийликтеги башчыларыбыз бул жана кыска мөөнөттөгү иштерди эле кылган да, узун мөөнөткө эч нерсе кылган эмес. Эмнеге дегенде бир эле жолу бар бул ишти чечиш үчүн, бул экспортту көтөрүш керек. Экспортту биз көтөрбөсөк бул эч качан проблема чечилбейт. Ал бул узун мөөнөттүн иши. А кыска мөөнөттө жана пожарный процедураларды айтсак, мисалы биздин колубузда азыр тилекке каршы эки эле ресурс бар. Биринчиси бул алтын. Ошо алтынды жакшыраак сатыш керек, валюта келе берет. Эмнеге дегенде турбулентность болгондо алтындын баасы ар дайым көтөрүп турат. Анан экинчиси суу. Сууну да сатыш керек. Сууну сатыш дегенде жанагы бизде болуп жана чоң көлөмдөрдө сатуу эмес, бул суунун деңгээлин нефтин деңгээлине көтөрүп сүйлөшүп башташыбыз керек уже эми тең. Анткени бир убакыт келет, суунун дагы ставкасы болот да нефтикинде. Ага биз азыртан даярданып баштасак, ошончолук чоң даярдык менен киребиз. Ал кичинекей жана пожарный мералар. же бүткө карыз алса болот. Аны мен дагы жабыш керек. Эми калган мералардын баары бул жанагы среднесрочный жана долгосрочный болуп калат да. Эгер азыр мисалы азыркы биздин президент Жапаров бул ишти баштаса, балким мунун өнөсүн көрбөй калат. Ошондуктан көп президенттердин баары бул экспорт тармагына эч качан кирген эмес. Эмнеге дегенде экспортту көтөрүш үчүн бул ишкерди, кичинекей ишкерди орточо кылыш керек, орточо ишкерди чоң кылып чоңойш керек да. Бизде чоң компаниялар асмандан түшүп калбайт да, баарын ичинде майда компанияларды өстүрүшүбүз керек. Экспорт боюнча жөнөкөй бир төрт эле нерсе бар да. Мисалы бизде Жалал Абадта же Ошто жер жемиш бар. Ошо жер жемиштин баары жапайы токойдо өсөт. Муну органика кылып биз деген переработка кылып сатсак болот. Бизден переработканы үйрөнүп албадык, жөн эле сатканы үйрөндүк. Экинчиси эң жөнөкөй нерселерден. Бизден жана балык тармагы. Балык тармагында бизде Кыргызстанда где-то 200 миң тоннага чейин балык чарсак болот экен. Именно биздин жана неме лососевой направленияда. Ошондон где-то эң аздан бир 2-3 доллардын тегерегинде пайда тапсак болот. Бул 1 миллиард долларга чейин чистый экспорт кирет да. Ушуга ошо направленияларды таап алып жана Абдухап мырза айткандай ишкерлердин баарын чогултуп туруп анан ишкерлерди сураш керек да. Мисалы биз 3 эле приоритет тандадык. Биз 5-6 направление кетпейбиз, 3 приоритет. Мисалы балык, жер жемишти тандадык. Эми ушул направление менен силерге кандай колдоо керек? Буларга ишкерлердин анан ошо проблемасын чечип бериш керек да. Эң чоң проблемасы бул финансирование болот. Айлан тигеренкерле залогко токтолот. Экинчиси жана тоскоолдуктарда жана лицензия анан немелер требование. Ошо эки нерсени алып койсо узун мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү ишти азыр баштасак мөмөсүн көрөбүз. Эгер азыр баштабасак, анда бул хронический проблема кала берет. Таянганыбыз эмне болот? Золотовалютный резервдер. Биякта бир нерсе кошуп кетем, Бакыт мырза, уруксат берсеңиз. Биздин эң чоң проблемабыз эмне болуп атат? Ар дайым келген президент жана между молотом и наковальней болгон да. Биз эгер могу искусственный сомду кармасак, карманга биз мажбурбуз. Эмнеге? Анткени биз жана айтып атпайбызбы, валюта кирбей атат. Эгерде мисалы сомду көтөрүп салсак, пенсия, пособие алгандардын баары зарплата алганда 20 000–25 000 менен калат, а инфляция көтөрүлө берет, ортосунда рецессия башталат. Бирок ушул боюнча эле биз золотовалютный резервди буга киргизе берсек, анда экспорт да көтөрүлбөйт, анткени биздин ишкерлерибиз азыр Россияга отуруп баштайт, Казакстанга отуруп баштайт. Ошондуктан биякта взвешенный программа керек. Министерство экономики, Министерство финансов, анан Национальный банк бирдиктүү чоң стратегия ойлоп чыгыш керек.
Бирлан мырза, сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы буга чейин өкмөт баштаган айрым реформалардан баш тартууга туура келет депчи. Реформа дейбизби, мисалы салык кодексин өзгөртүүгө байланыштуу жана башка ушул талаптарчы. Бүгүнкү күндө мисалы ушул акыркы кырдаал өкмөттү чечимдерин өзгөртүүгө түртүшү мүмкүнбү?
Албетте, анткени бүгүнкү күндө конституция менен биз өзгөртпөдүкпү? Мурун процедуралар узагыраак болсо, бүгүнкү күндө аткаруу бийликтин жетекчиси президент өзү эле чечим кабыл алып кол астында баардыгы турат. Бардык мүмкүнчүлүктөр колунда турат. Бүгүн ал киши ыкчам түрдө ошол эле салык кодекси бүгүн парламентте толугу менен президентти колдоп отурат. Мындай тарапташтары көп болуп айтылып атпайбы? Ошол себептен салык кодекси бул алынып атканы, талкууланып атканы башка кырдаал болчу. Бүгүнкү күндө кырдаал башкача турат, оорлоп турат. Ошол себептен шартты түзүү максатында жана Абдахов Өмүрэл мырза айтпадыбы, бизнес чөйрөгө акча каражатын салып, өзүн ички инвесторлор каражатын салганга, сырттан алып келгенге жүгүртүүгө шарт түзүүгө биз ошол жеңилдиктерди бериш керек. Андан жана алтын жөнүндө айтып кеттиңиз. Алтын жөнүндө айтканда мен кечирим сурайм, бир аз кошпойюн. Жанагы бул акчаны биздин жарандар сатып алды. Бул каражаттар жана айтат жастык астында чулкак жаткан каражаттарга багыттаса болот. Бирок чоң бизнеске же ишкерлерге бул акча пассивный доход деп коет. Бул жүгүртүүгө тоскоолдук жаратат. Акча каражаттарга анан көрө биз шарт түзсөк, булар ишкана ачып, уур жумуш орун берип, ошол жерде кумулятивный эффект бар. Соцфонд төлөйт, налог төлөйт, салык төлөйт, салыктарды жеңилдетип берсе, ошол себеп менен иштетет.
Акчаны иштеткенде,
акчаны иштеткенде гана пайда болот экономикага. Анан ыкчам түрлөрүнүн биринде бүгүнкү күндө бир эле 5 күндө, бирок биз ошол ыкчам түрдү карап, эсептерин азыр кабмин чечип бериш керек. Бүгүнкү күндө эле мына 7 күндө эле 12% биз девальвация болуп атабыз. Өзүбүздүн сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү да ошол орто эсеп 12-15% жетип алды. Ошол себептен жана сиз айткан сандар же башкалар боюнча биз индексация мүмкүнчүлүктөрүнө карап чыгышыбыз керек.
Мисалы прогноз кандай? Бул инфляция
божомолдор мына бүгүнкү күндө абал туруктала элек, бирок бер жагы 20% чейин барышы мүмкүн деген эт. Бирок бир 10-12% Кыргызстанга бир көнүч мамлы мындай көнүч болуп калды көп жылдан бери.
Эми инфляциянын жанагы өсүшүчү Аскар мырза?
Жок, биринчиден мен эмени айтып коеюн, азыр моундай жалпы ой түзүлүп атат да, баягы өкмөт иштеке кылып айтат, жөнүндө жатат. Моундай моо жерде моону алып, моо жерге отургузсаң анан бак чыгат дегенде жөнүндө айтып кетейин анда. Баягы улуу көчмөндөрдүн мурасы деп бизде түзүлдү.
Холдинг.
Абдан чоң баягы алтынын акчасы менен ошол дагы ишкерлерди колдоп, ошолор менен бир чоң багытта баштайлык. Гестерди өзүбүз салайлык, өзүбүз баштайлык кылайлык деп. Агроиндустрия 1 миллиард менен түзүлдү. Дыйкан чарбалар аларды бириктириш керекпиз, чоңойтуш керекпиз. Биз кичинекей өлкөбүз. Кичинекей өлкөбүз. Ошого жараша азыр тез арада чечимдерди кабылдаш керекпиз. Ошого биз багытталып азыр 6-7 күн болуп атат, туурабы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми мен толук ишенимен айтам, жакын арада бир жумада чечимдерди көрөсүздөр.
Украинадагы согуштун, Орусияга карата киргизилген санкциялардын таасири Кыргызстанга дагы тийип жаткан кырдаалда кыргыз өкмөтү жана бизнес эмнелерге көңүл бурушу кажет деген суроолордун тегерегинде Азаттыктын студиясында өткөн эксперттер талдайт программасынын толук версиясын биздин YouTube-тагы каналыбыздан көрө аласыздар. Көрсөтүүгө президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, Жогорку Кеңештин экс-депутаттары Мирлан Жээнчороев жана Абдывахап Нурбаев жана инвестиция министринин мурдагы орун басары Умриэль Темиралиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Бул программанын видео версиясын YouTube каналыбыздан дагы таап көрө аласыздар. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 2 март шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.